wala munyu biosu mune umaha wa hebrone wake emunyu bahanyi emninga munyu tuna chemi yosofu timothy abruso if ya inonge nunga mtu mawi siniko wasoli che mawi yo kezgombolo inamusi ingotu bulu nchwepe ke umwomi chache puwa kraba chake wahe no yike buwami ne munyu hame sinu hilu mke mchwepe neke bine munyu wake yanya buyo wachwepe wapi jom ema uche kebike mkonkono bien amen Muna ligwina umao munyu nuwa kama anyehami wa mawukaji Hebrew biwa maumio. Ineji nyuma kukuneji nyumi enyo ke enuo. Hebrews chapter 10 verse 25. Nyane wabu mao munyu tui. Nyekoha wajo wahenyabuami kaa bone nikume hlapi mio. Muhuo nyeha waya none wawu wasibi hewami wawe titrio akene nyilika nyomkyo bamio besutan amen mau munyu chonwaka waku jo wahinya buami si wawu wasibi hewam ejaka walika mau yewa kristo yesu bamio esuta ayi mine ne bible nga wadde jino ni lo inge la na mabiu ke kesu hogba o ya solemlu alo bene akaya solemi o ya pe hi olu alo hisi daji ha 31st luguji o ya solemlu nene inge la no nu sijio ke wa bo wa henya ne wange kristo biya chepe a abunsam ehedo ne ene wa heblo hu eno ejio esume ne ha woblo ne wabo wa hanya chache maone ike buawo ne na mmobo eha muhiwam eha mujwem ne ha monilim ne epetohi ne daake besu ne wama bua wahenya lo solemi ambesuo maune hane mkonkro ne kayo maune hane mkonkro ne wumuhi wam kendo kupone ngoblo chiyo chache ne chejama no ke jublo ni yike buamu ne befrebe ne wake bua wahenya lo wake piyo solemi maune e na mmobo no nyene koi wum neke kristo jikungo ya nunyami huo kupi lambi chapika solemi ya mkeke si mwango kristo kan lejo ponlo ko yiwa ere lo no ma nyenge ma oblo no neke kristo jikpo obi lambi pe eke wa ko jo wa hinya buam ona ke wa bo wa hinya no anga sole pe abunsam be dahi ku lo esume ne wa bo wa hinya lo be fu o mana kan ewo hejo ke potokume ke wumu ke subene wa ma pe yo eja kan ele kan ke wa pe pe hinu wa pe yen ebe yin ma bali jun lo to kan e kekre petro wo mi o yin eje enu okuku ne ji pa ni eke hane o ngwem ne kan si no da si pe kan sra funu eja kan ne ne ko nge ta hu yo abusan won e nge si pa ne nge gbo kan jata ne nge nugula ene Emmanuel lo ke jika ogbo ike fonsin Emmanuel lo ne sumene wa ya solemi ne ko ya solemi ne o ya nge soli no nge yesu bi eche ebenyi mabo kasa lo bi e lo ejio dano ike hawun ku ngono fun no ko ya solemi anyimi ke sube no ma ya solemi no fe no ne chio mo blo no ko ya solemi abusian jijama no ne 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 fe ne tiomo blo ne esu solemi ambe noko ya jama noji o ya busian woni o to yin samnya da be ne su be no ma ya solemi ne noko ma ba tion blo jama noji o ya busian woni inga repeat ye no butwe samnya no to ehe kan be fe be ne su solemi ambe ne ne ma tion blo le ji o ya busian woni lo bible ke wa bo wa hinya nous avons solé. A bossé en un point. Lo esume ne wabwa wa nye nou asole. Kukani Leviticus 26 verse 12. Eke, I will walk among you and will be your God and ye shall be my people. Mau ke eke woma nye ne woma pe e mau ne lehu e mau jile ne lehu e bime jiwo. Lo koye gbe koye Binko gbe binko ne manyo sisi ke o ko oke daye sen lo nya bro nya no ne mano le o le kan ke hawo ko na mo ili enuku enwom lo Kristo Yesu ko nge mi o noko bo nye noko bo nye le ja o nye we se ngan kwale se ko nge se nye ngan kwale mi noko be ne manye o Eja kan, abonsamon ne imawa kamulu ikomawa huta. Ne unge solen wiyo. Alo esufogbano ya solen miyo. Ebe eno eblo hon. Umayi ma ko ya solen yo. Solen miyo ngoye akraba chapolu. Kasi bine oma kwale ya solen miyo go. Se kyo solen miyam se kekepe. Ingo eblo la. Ingo eblo na. Pe ngo benke bo. Bino kon na ewo fiasi. Lo anyimino ngem tuwe buje. O hene do nge asafo. O pete asafo e kwenye. Ne oko hane noko ke kogun oke oma unye kweti. Se mo on. O dasin wa webe fenbe. Noke chuma uni. Ne ma une wono. Ne je okeje dikali omadim. E je okeje akwaso che madim. E je okeje nywalo ome. Ne mena sumeno ya no. Mena hiyo blochi noko ya sole miyone. Se kekan o ya solim pe, o ya no kunim. Lo ejo, David di denge, David lala la fa kekpa ago, kukuneji nyumwenyo, eken, echo emunyo ne bachawo, ne emunyo ne mbakponwo, keje mwen patam. David ne deno ni. Eke echo emunyo ne ba chawo ma cho emunyo ne ba chawo ne ba emunyo ba jewo ke je mwen patan ne ma emunyo ne arede oji mini no le ma emunyo ne arede oji Kristo Yesu one lo Kristo ne ma ke eba ne ba chawo ne ba pon wo hun lo ke je mwen patan lo ngrefiano ili hioku ne ngo nyagba Se mono leo he ne ngoye. Ne inge la ne onu sisika. Kristo pe ne mayi machao. Lo he jio. Obu tuye mounyo no saminya. Ebe nwa ke gbenya. Umana chao. Ke. Nene Bible de. Ke. Ke. Okpo. Abun samu. Ma jiwo kasa ko pole ma jiwo kasa se ko pole le petemo kan bene me male petena yo lo o pole keke ma jiwo kasa o kan ni Matthew chapter 8 verse 28 ma Yesu Kristo ne echan Bene, Yesu ke kaselio me ya wono. Ne, usoke mwako ya hiya. Ne, ko ahunko hiya ne, angwe mi akwata. Yesu pe di inkanene wamayi. Kaselio me, apeka, me woyali mpana kunji me. Akahe wamka jwempelu, ne pi ala naka abu abutu. Wako, ache Yesu. Nuncho. Eke minsa ne. Eke. Wamba gbomi o. Ne Yesu tesi ne mwome. Neke o. Nye henke yipi. Neke wo ke koyo. Dasi ke yin. Amno. Bible ke. Amno mi non. Ne wo ke. Osoki yo kra. Lejo jodin. Ahumyo ne hiya ke osoki yo kra jodin. Ike ne dinge de obu tue saminya. ke hiyo ku ngo nyagba e hawo ku fun singo nu nyagba ku ngo nu ne okolu ne hiyo ike mune no ngem tebu no benu akepa o mana cham o jomi maba o domi mabli agbo o mabli hun ko o ma he Kristo yi ne oko hi mahale kuni yi mape uno na Yesu biye nene abonsange la pejo dano wape lu ha ne yi wape ni ni ha ne yi ka enu wo ne epe wo ipaton ngwem ipaton bi ma ngwem se Bible hanwa nu singa Ezekiel chapter 34 verse 5 ikin ke to ye lo mi aje to ma yo alo aye wi anu ne hi ne to me ama gbe nge nganu ne e gata imanu me alo luwi awi lo imanu me se ke to ye lo e bwa to ma nya ne nga hi David po benye to ye jata be o be blo no manu eku e ma Emmanuel nyose ne magbe ulo lolo ne danu ne ke gbe Goliath one ede macheken mache imi ke jata po ba nuye to inyese ni ipon to nge de ni gbe jata lo Goliath ne dasin lo yi le gbe bene no fe no nge gbe le David dugenya fi ni ni dasin he nke yi no ne de jino logic and they were scattered because there is no shepherd and they became meat to all the beasts of the field when they were scattered ne oye solem ne onye ke bi olika no ko mai mana o heblo obi me me aye solem mo che hu oye solem ne nyeke bi basa akeke no fe ko yo fe ne ma hia manani se muhu nyeke nyehi wo Kristo mi ni nyeke nyehi wo Kristo asafo mi asafo na sie mo mu nyinga nu kwalem kapi asafo na madu ko ya ngo zankulu ke ba o ya ngo tina pa ke ba ni ko me madu ke o ya iju apu ke ba ni ko me ke o he wine ke ba ni ko me ke o he blodo ke sadin ba ha me ni ko me ke o ya he tina pa ke kombi no he milo na ape fasting kra ngo mloi ne ko mo Kristo kan le jo poloko iwa hele lo e fi ai no ma plus nge no ma chele ma le mono anyi mi nge Kristo kan fu ke ngo hai ne ni nge la no nu si si jio Kristo pe ji wa poloko wa iwa hele lo lo ne ne hia mo jio o la Kristo se blo o mo le kan le jo poloko iwa hele lo ne he fi ai ne aja Kristo nge nga nu kwale mi o benke le jo ne o ko I ha Kristo na chomu blo no magunu ne kuni ye mabon keji kan mu unge unge fia ko nya po hio le wo wa pe nge a wo che play wi onye o ma ye mo ba join wo nu wa ko ka si bible ne nu ku ko sisi o ke ma mu nu ku ba mlo o e ku ba do ke ya nwe ne ke ba ya nwe ne ke ba ya nwe ne ke ba kla mlo mson lo ne ne hia pe ji o ma he Kristo yi nu ma nye Kristo si nga nu kwalin ne lo ne ko ma ya ne yi wa na mi se jama jiom ni mele ikomaya mwe mpatan loko mwe Kristo lulukan le jo pon loko iwa hele lo lene ne mate no dike nyisi dike nun cho Yesu ina mosi kamune libino omunyu bae ina ka ke iwo mu kan ipon loko iwa hele lo maya mwe mpatan ifoni dike cheo ba hie twim no ba ngom kepe uno numa hisike hambo ne ko jiku ngoya ni nyami mako filambi ina musi kan ma ibie nge wala omi o amen ko kin sole sole mno lole kan mule libino no Kristo mo bi nge wala omi o se mo hu o ke him ke yim e tamu nyosi ne o ko he benke asafuku ne dano kan mo jali ya o pie he no nye mo singa nkwali nuku nuku bu nye hu ohio majo
uha umyo majunu ne uha unyagba chwepesi mapu ne kunie mabahu nga Yesu bia. Amen. Hifia enu nga enu bumtio mawisi niko wasole. Nuncho inamosi mrefiano utwe bulin chwepe ingomeke uumu wami nene mina behi wami nene mine haumkunganu nene nyagba kungenu nene afinyeke u teku isi alu ake yi ya u woku sisi nene engenu nae muna nilibino icho omunyo hifia enu nga ekpole keji jema haumke nyagba mi ekpole keji pimio mi ekpole keji abusyan cheme bukle chema di bon le keje apaso chema de iwi choli dikali chache o ton bi me keje ade no mo jong pa keje obi me no ye ke bua me ne no fe na ma pete yo e pe jom me ma uche ke bi ke m konkon bien. Amen. Emi nye o sofo Timothy abroso nye no ne ma o le jony ne pye nye ke mo no la ma bi m no ko won ma che m ne pa no 0243 0243 314723 0271 0271 772154 0271 772154 Mauna join you ne pianye ne ke buany ke Christo belo lo muno chi Emmanuel. Amen.